For at tale til børnene her i kirken. Og jeg vil sige, at jeg kan godt lide at stå her og tale her foran jer, men jeg er helt vild med at tale for børnene. Og jeg kan godt forstå, at Jesus han havde et helt særligt hjerte for børnene. De er fantastiske, og vi skal være så glade for alle de dejlige børn, vi har i vores kirke. Jeg skal tale ud fra et emne, der hedder, hvem er Gud i dit liv? Og det er et ord, som jeg tror, der er til flere af jer. Og jeg kan også sige, at det er et ord, der udspringer fra mit eget liv. Og det er sjældent, at jeg ligesom, nu er jeg 56 år gammel, og det er sjældent, at jeg selv oplever sådan nogle aha-oplevelser. Det synes jeg gjorde med, at da jeg var ung, så var der sådan ting, der sagde, fantastisk. Men i løbet af de sidste par måneder, så er der simpelthen nogle ting, der er gået op for mig. Og det er noget af det, jeg gerne vil dele med jer i dag. Der er noget, der er blevet så tydeligt for mig. Og det er noget, jeg har både forstået med mit intellekt, men det er også noget, jeg genlever i mit eget liv. Og jeg håber, at I også vil blive ramt af ordet, for jeg tror, at det er til nogen af jer. Det vi har ligesom stemning for mødet i dag, det vi har talt om indtil videre, det er også, det ligger meget op af det, som jeg vil tale om. Vi lever i et meget, meget beskyttet samfund. Det ved jeg ikke om, det tror jeg nok, vi efterhånden er ved at blive bevidst om, at Danmark, det er et smørhul. Og ja, man kan godt brokke sig, og der er altid ting, der kan blive bedre, men vi lever trygt. Og vi lever godt. Hvis vi er sulten, så åbner vi køleskabet. Hvis vi mangler tøj, så går vi ned og køber det. Hvis vores bil ikke fungerer, så ringer vi til mekanikeren. Og hvis vi er syge, så ringer vi til lægen. Hvis vi mister vores arbejde, får vi arbejdsløshed og understøttelse. Og så videre og så videre. Vi har sådan rimelig et beskyttet liv her i vores lille smørhul. Og så alligevel, så bliver vi en gang imellem mødt af noget, som måske ligesom prikker til os og siger, jamen prøv at høre, Pauli, du er ikke i kontrol med dit liv. Det kan godt være, at du føler, at du er i kontrol med dit liv, men det er en illusion. Du er ikke i kontrol med dit liv. Og selvom, og min kone og jeg, vi gør det ofte sådan, søndag aften, mandag morgen, så siger vi til hinanden, nå skat, hvad skal du så i løbet af ugen, der kommer? Og så kan vi sådan gengå ugen, og vi kan sådan tænke og planlægge og sådan, så gør jeg sådan, så gør du sådan. Og sådan. Vi har den der følelse af, vi styrer vores eget liv. Vi har styr på vores eget liv. Og alligevel, så mærker vi nogle gange, det er kun en illusion. Jeg havde besøg af en mand for 14 dage siden, og der kom jeg i kontakt med nogle af de områder i mit liv, som jeg ikke har kontrol over. Og der er faktisk en hel forretningsmodel i Danmark, som handler om alt det, som vi ikke har kontrol over. Og vi møder det alt sammen en gang imellem, og vi tager det sådan rimelig stille og roligt, men når man tænker efter, så er der faktisk mange ting, som man ikke har kontrol over. Den, jeg fik besøg af, var en forsikringsagent. Vi har alle sammen forsikringer, og de kommer jo en gang imellem, og så vil de overbevise sig om, at vi skal skifte forsikringsselskaber. Jeg havde besøg sådan en før, for 14 dage siden. Og vi snakkede, og nu vil jeg bare lige sådan sige ganske kort, hvad vi snakker om. Vi snakker om en ulykkesforsikring. Hvad sker der, hvis jeg bliver ramt af en ulykke? Hvis jeg nu mister en arm, hvis jeg mister mit syn, min hørsel, så kan jeg blive forsikret. Så kan jeg få 1 million eller 2 millioner, det kan jeg sådan set selv bestemme. Så hvis der er en ulykke, der rammer mig, så kan jeg blive forsikret. Jeg kan også få en forsikring til min bil. Noget er noget, man skal have, og så kan man få noget ekstra. Fordi hvis jeg bliver ramt af en anden bil eller udsat for en ulykke, så kan jeg få penge, så jeg kan købe en ny bil. Så er der en husforsikring. Det har vi nok alle sammen også. Og en husforsikring er god at have, hvis huset det brænder. Eller hvis der sker en vandskade, eller hvis der kommer rød og svamp, eller hvad det nu kan være. Jeg har en indboforsikring. Hvis huset brænder, så kan jeg få erstattet alle mine fine bøger. Og sådan. Det er ikke, fordi der er så meget værdi i det. Men jeg kan få det forsikret. Men alle de her forsikringer, Det er jo kun en økonomisk kompensation, jeg kan få, hvis ulykken rammer mig. Det samme med A-kassen. Hvis jeg mister mit job, så kan jeg få noget økonomisk sikring i en periode, hvis jeg mister mit job. Eller tabt arbejdsfortjeneste. Hvis jeg mister evnen til arbejde, så kan jeg forsikre mig sådan, så hvis jeg ikke kan arbejde mere, så kan jeg hver måned næsten få det, jeg tjener i dag. Der er mange forsikringer, men de kan kun forsikre mig økonomisk. De kan ikke forsikre mig mod de ting, der kan ramme mig. Sygdom. Jeg kan ikke forsikre mig rigtigt mod sygdom. Sygdommen kan ramme mig. Jeg kan miste mit arbejde. Jeg kan miste min evne til at arbejde. Mine børn kan blive ramt af sygdom. Mine børn kan måske blive syge og invalideret. Jeg kan heller ikke forsikre mig mod, at relationer holder, at de venskaber, jeg har, at de bliver ved med at være gode. Jeg kan heller ikke sikre mig, at min arbejdsplads, at den er god at være i, at mine kollegaer snakker godt om mig, og jeg snakker godt om dem. Jeg kan ikke forsikre mig mod det. Der er mange ting, og vi kan heller ikke være sikre på, vand, der kommer fra havet, eller vand, der kommer fra oven, eller krige, der nærmer os. Der er ting, vi simpelthen ikke kan forsikre os imod. Og når vi bliver bevidst om, at der er ting, som vi ikke kan forsikre os imod, når der er ting, som vi ikke er i kontrol over, så kan vi blive ramt af frygt. Vi kan blive bange. Jeg skriver en gang imellem sådan en slags dagbog. Det er ikke noget, jeg skriver dagligt, så det skulle måske mere være en halvårsbog eller sådan. Det er en gang imellem, når jeg har tid og har nogle tanker, der kører, så skriver jeg det. Og noget af det, jeg vil læse lidt op for jer her, fordi jeg har skrevet et sted her noget, der hedder, jeg er bange. Fordi faktum er, at vi alle sammen er bange for noget. Fordi vi er ikke i kontrol. Så vi går rundt og kan være frygtsomme over for noget. Jeg havde sådan en det var min kone og jeg, vi var på Tenerife det var sidste år. Og vi havde 10 dage nede på Tenerife, var Christina og jeg. Og så havde jeg masser af tid til at tænke. Så skrev jeg her. Og nu får I så lige et uddrag. Okay. Han er godt nok bange, ham Paul, der, ikke også? Jeg er bange. Jeg er bange for, at det ikke lykkes. Jeg er bange for at virke dum. Jeg er bange for at mangle penge. Jeg er bange for ikke at gøre det godt nok. Jeg er bange for at være irrelevant. Jeg er bange for at miste færdigheder. Jeg er bange for at blive fyret. Jeg er bange for at blive til grin. Jeg er bange for at blive gammel. Jeg er bange for, at min drømme ikke bliver til virkelighed. Jeg er bange for, at jeg senere fortryder. Jeg er bange for, at jeg svigter. Jeg er bange for, at jeg ikke kan forsørge min familie. Jeg er bange for, at jeg er for bange. Og det er nogle af de ting, som når jeg sådan virkelig sidder og tænker efter, så kan jeg sådan mærke mig selv på de her områder. Jeg er bange, fordi jeg er ikke i kontrol. Og jeg er sikker på, at hvis vi alle sammen gjorde det samme, så vil vi også vide, at der er områder af vores liv, hvor vi er bange, fordi vi har ikke styr på det, og vi er ikke i kontrol. Og så er det jo, vi er her i kirke, og vi er her, fordi vi tror på Gud. Vi tror på, at Gud er skaber af universet. Vi tror på, at Gud han har magt. Og når vi hører Jesus tale om det at være bange og at bekymre sig, så er han jo meget klar. Han siger sådan her til den tid, det er jo 2000 år siden det her blev sagt. Men han siger sådan her til mennesker. Derfor siger jeg, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for hvordan I får tøj på kroppen. På den her tid, så havde deres situation var meget anderledes end vores. De var ikke forsikret. De havde ikke et velfærdssamfund. De havde ikke en pensionskasse, hvor de kunne få deres pension. For dem var det reelt nok at være bange for, om de fik mad dagen efter. Og de kunne også godt være bange for, om de kunne have tøj på kroppen. Og Jesus, han taler til den tid, fordi det var deres frygt. Og han siger, I skal ikke bekymre jer om det, fordi at I har en far i himlen. Så lad være med at bruge en masse tid på at bekymre jer, siger Jesus. Hvis I tænker over det, når vi synger lovsang, så er det jo mange lovsang, der handler om, at Gud er stor, Gud er stærk, at Gud er vores klippe, at Gud er vores beskytter, vores frelser. Hvis vi læser i Bibelen, så står der mange steder, frygt ikke. Og grunden til, at vi både i Bibelen og når vi synger lovsange, hører, at vi ikke skal frygte, så er det jo fordi, at det så er så naturligt for os mennesker at frygte. Det er så naturligt for os at bekymre os. Og derfor har vi behov for igen og igen og igen at fokusere på Jesus. Så når frygten vokser sig stor for os, så er det godt, at vi igen og igen kan blive mindet om, at vi står på en klippe, at Gud han elsker os. Ikke også? Der er forskel på at sige til sig selv, ej, jeg skal lade være med at bekymre mig, fordi Gud han er der. Og så være i en situation, hvor vi oplever os magtesløse. Bekymringer kan godt være sådan mere teoretisk karakter, ligesom jeg læste noget af det op her for jer, ikke? Også jeg er bange for at blive gammel, jeg er bange for ikke at have penge nok osv. Det er sådan mere, det er sådan nogle teoretiske betragtninger, som man kan anlægge sig. Men hvis vi taler om situationer, hvor vi oplever os magtesløse, der er vi et helt andet sted. Fordi der befinder vi os i en situation, en virkelig situation, hvor der er et eller andet, som har ramt os, eller har ramt nogen, vi holder meget af, og vi begynder at kunne mærke, at i situationen er vi magtesløse. Magtesløse, løs på magt, eller manglende magt. Vi har ikke magt over situationen. Og nu taler jeg om de der situationer, som vi alle sammen kommer ud i på forskellige tidspunkter i vores liv, og jo ældre vi er, jo flere oplever vi af dem, og har vi oplevet af dem. Situationer, som er ubehagelige, situationer, som er truende, situationer, som kan være livstruende. Og vi er der, og vi må erkende, vi kan ikke styre udfaldet af situationen. Vi er magtesløse. Paulus oplevede magtesløsheden. Og jeg vil gerne læse fra noget af det, som Paulus han skriver. Det er fra 2. Korintherbrevet kapitel 12, og der står sådan her. For at jeg ikke skulle blive hovmodig, af de overmåde store åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet, en engel fra Satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hovmodig. Altså Paulus er jo nok den vigtigste kristne, der overhovedet har eksisteret. Han er, tænker jeg, vigtigere end Peter og Johannes og alle de andre, måske, det kan vi jo diskutere. Men han, om noget, så har han ligesom skrevet hele det teologiske grundlag, som vi har for vores tro. Og han siger, for at jeg ikke skulle blive hovmodig over alle den åbenbaring og visdom, jeg har fået, så blev jeg ramt af noget. Og tre gange står der så her, bad jeg Herren om, at den måtte blive taget fra mig, altså tornen i kødet. Men han svarede, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Paulus han oplevede altså på en eller anden måde at blive begrænset. Og vi ved ikke helt, hvad det var. Nogen mener, det er noget med, at han fik et dårligt syn eller et eller andet, men han blev i hvert fald ramt af noget, som begrænsede ham. Og han bad til Gud om, at det her, der begrænsede ham og belastede ham, at det skulle tages fra ham. Tre gange bad han, og Gud svarede ham, min nåde er der nok. Og så kommer det, så ligesom har han processet det, og så skriver han bagefter her, jeg vil altså være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Og derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Og hvorfor, Paulus, er du stærk, når du er magtesløs? Fordi at der kommer Jesu magt til udtryk. Når vi oplever situationer, hvor vi er magtesløse, ubehagelige situationer, situationer, hvor at udfaldet kan være ekstremt truende for os, for dem vi holder af, for venner, når vi oplever det, så er det svært at erkende egen magtesløshed. Og nogle gange er vi ligesom i en dødsproces i overført betydning, at vi bliver ved med at kæmpe. Vi bliver ved med at forsøge at få situationen til at blive, som vi gerne vil have den. Vi kan kæmpe, og vi kan kæmpe, og vi kan kæmpe. Og det er derfor, jeg siger, når man så først når derhen, hvor man er magtesløs, så har man befundet sig i en situation, der har været vanskelig i lang tid, og pludselig så opdager man, jeg kan ikke. Og det er der, at vi kan vende os til Jesus og sige, jeg kan ikke, og det er så let at sige med sin mund, men ufattelig svært virkelig, virkelig at mene, og det er en lang og smertefuld proces nogle gange. Jeg kan ikke, Jesus. Jeg kan ikke styre situationen. Jeg kan ikke styre udfaldet af situationen. Jeg vender mig mod dig. Og det er meget menneskeligt at kæmpe imod, for som mennesker, så vil vi så gerne selv styre. Vi har så svært at give slip. Som kristne, så har vi det privilegium, at vi har Gud at gå til. Og nogle gange, og jeg taler meget ud fra egne erfaringer, når jeg er der, så kan jeg komme til Gud med min udfordring, min alvorlig situation, og så siger jeg til Gud, tag det. Men det er ligesom om jeg lægger tingene over til Gud, men jeg holder fast i Guds hænder. Og så siger jeg, tag det Gud, og så prøver jeg at trække Gud i en bestemt retning, fordi at jeg vil stadigvæk ikke opgive min magt. Jeg vil stadigvæk bestemme, hvordan at udfaldet skal være. Og jeg holder fast i Gud og siger, Gud, det er den her vej, vi skal gå. Du har magten, men det er måske det, jeg ved bedst. Og det er en kamp. Det er en kamp virkelig at give slip. Fordi ikke nok med, at Gud, han har al magten, men han ved også bedst. Og hans tanker er anderledes end vores tanker. Så hvem er Gud for mig? Hvem er Gud for mig i den situation, hvor jeg er magtesløs? Er Gud mægtig? Og er Gud også den, der ved bedst, som jeg kan have tillid til? Jesus, han er et fantastisk billede på en person, han er jo både Gud og menneske, som virkelig kunne overgive sig til Gud. Jeg tænker på Getsemane have, timer før at soldaterne kom og tog ham til fange, og han så blev korsfæstet, hvor han siger til Gud, kære Gud, hvis det er din vilje, så lad denne kalk, eller bære, står der i den nye oversættelse, bære, gå mig forbi. Altså, jeg vil gerne springe over. Hvis det kan lade sig gøre, at jeg ikke skal korsfæstes, så vil jeg virkelig gerne undgå det. Men ikke min, men din vilje ske. Og det er der, vi skal hen. Det er der, vi skal hen, hvor vi kan både stole på, at Gud har magten, men også hvor vi i situationen kan overgive os til Gud, at han har magten og ved bedst. Jeg har igen, altså alle de år, hvor jeg har været her i kirken, så har jeg også talt med mennesker i nød. Og også mennesker, der lå på deres yderste og var meget syge. Og jeg kan huske en samtale, jeg havde, og det er ikke en, der kom regelmæssigt i kirken, men jeg kan huske en samtale, hvor vedkommende var dødsens syg og lå på sit allersidste. Og der var stort set ikke noget håb tilbage, jo, udover at selvfølgelig, at Jesus han kunne jo gribe ind. Selvfølgelig kan han det. Men jeg kan huske, at jeg bad for den her person og talte med den her person om at overgive situationen til Gud. Og hvile i, at Gud har styr på situationen, uanset hvordan udfaldet så bliver. Og det var svært, kan jeg huske, for den her person at gribe det. Hvis vi kan få noget til i den her situation, hvor vi er magtesløse, hvis vi kan overgive situationen til Gud, og hvis vi også kan overgive udfaldet til Gud, at han både har magten og at han ved bedst, hvis vi kan lade ham være Gud i centrum af vores situation, så vil der ske en ting, som er ufattelig, ufattelig vigtig. Der vil Guds fred komme. Der vil Guds fred komme. Hvis vi kan sige, kære Gud, uanset udfald, uanset hvad der kommer til at ske, uanset hvad du tænker om situationen, uanset hvad, så din vilje ske. Uanset hvad, så din vilje ske. Jeg overgiver det til dig, og jeg har tillid til dig. Jeg ved, du kan gøre lige, hvad du ønsker at gøre. Og jeg ved, du gør det, der bedst. Hvis vi kan give det til ham, så vil hans fred komme. Og så vil vi opleve en fred, også selvom situationen ikke er forandret. Også selvom situationen går i en anden retning end den, som vi havde håbet på. Guds fred er et udtryk for, at vi har overgivet os fuldt til ham. Jeg står her, fra Paulus skriver til Filipperne i kapitel 4. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres tanker og hjerter i Kristus Jesus. Guds fred bevarer vores tanker i Jesus Kristus, så vi kan fokusere på ham og have tillid til ham, også selvom at situationen er vanskelig. Og det er en proces. Og det vil jeg gerne sige, det er ikke sådan, lige om lidt, så skal vi bede sammen. Jeg vil ikke kalde op til forbøn, men fordi jeg tror, det er ikke noget, der kan løses ved forbøn, men det er en proces, vi skal i. Det er en proces, og det er en lang proces, men det er en god proces. Og vi skal derhen, hvor vi kan overgive alt til ham, og lade ham være Gud i centrum af vores liv, så vi kan opleve hans fred, også der, hvor der er uro omkring os. Det sidste, som ligesom også følger med i det her, sammen med Guds fred, så vil vi også opleve Guds tale. Når vi er der, hvor Guds fred er til stede, der vil vi også kunne høre, at han taler til os. Han hvisker til os. Når vi er i kampen, når vi kæmper desperat vores egen kamp for enten at overvinde vores magtesløshed, eller for at styre Gud i en retning, hvor vi synes, han skal gå, så kan vi ikke høre hans stemme. Og nogle gange så kæmper vi så hårdt, og vi kan sige, Gud, du taler aldrig til mig, og jeg føler ikke fred. Men det hænger sammen. Vi bliver nødt til at overgive, og så kan Gud tale til os. Og det er, når vi har Guds fred, at vi også kan høre Guds tale. Og et meget, meget godt eksempel på det, det er fra Elias, den her profet fra det gamle testamente. Og Elias, han havde lige oplevet en af sine største sejre. Han havde været på Karmels bjerg, nogle af jer kender historien, han havde været på Karmels bjerg, og han havde vundet over Baals profeter, og de var blevet knust. Og så er der den onde dronning Jezebel, som skriver en hilsen til ham og siger, ved du hvad, jeg skal nok tage livet af dig. Bare vent. Og Elias, han bliver så bange. Han bliver så bange, så han går ud i ørkenen og ønsker sig død. Og Elias er fuldstændig fra den, lige efter han har haft den her kæmpe sejr. Og han ligger så under en busk og håber, at han skal dø. Og så kommer der en engel og siger til ham, hvorfor? Du skal ikke være her. Gå hen til Guds bjerg. Og der skal du møde Gud. Og så går han i 40 dage og 40 nætter. Det gør man typisk i en ørken. Så er man derude i 40 dage og 40 nætter. Og det er sådan det udtryk for, at man er der i lang tid. Og så gik han derud. Så kom han til Horebs bjerg. Og han går ind i en klippehule. Og så siger Gud til ham, nu kommer jeg til dig. Og så kommer Gud. Men først, så kommer der, jeg kan ikke huske rækkefølgen, men der kommer et jordskælv. Et voldsomt jordskælv. Og der står, og Gud var ikke i jordskælvet. Så kom der en voldsom storm, og Gud var ikke i stormen. Og så kom der en voldsom ild, og Gud var ikke i ilden. Men så kom stilheden. Og da vidste Elias, at der var Gud. Og han gik ud, og Gud spørger ham, hvorfor, eller hvad laver du her, Elias? Og så han inviterer Elias til at tale, og bagefter så taler Gud. Og Gud, han taler, han har en plan. Gud, han har en løsning på alt det, som Elias bekymrer sig omkring. Og Elias går ned fra bjerget med en åbenbaring af, hvad Gud han havde tænkt. Og så begynder han at handle på det, som Gud har tænkt. Og på samme måde med os. I stilheden, i Guds fred, der kan vi høre Guds stemme. Og det er der, vi skal hen. Det er der, vi skal hen. Så de situationer, det kan være, at du er i sådan en magtesløs situation, hvor du ikke selv kan klare det, du er i. Hvor du ikke selv er herre over din situation. Hvor udfaldet kan være voldsomt truende og forurolende. Og du kan blive ved med at tænke over, hvor galt det kan gå for dig, din familie, dine gode venner, dem der er tæt på dig. Vi bliver nødt til at nå hen til Jesus og give det over til ham. Både at stole på, at han har magten, men også at han ved bedst. Og når vi kan give det over til ham, og vi må så hjertens gerne hjælpe, eller bede om hjælp til at kunne overgive det til ham. For det er så svært for os mennesker. Vi er født med en naturlig kampinstinkt, og vi vil beskytte os selv. Så det er ikke en let ting, men det er en nødvendig ting. Og når vi kan overgive til ham, når vi kan overgive vores bekymringer, vores smerte, vores frygt og det hele over til ham, vil vi opleve hans fred. Og når vi oplever hans fred, og der bliver stille omkring os, så vil vi kunne høre ham tale til os. Og det er der, vi skal hen. Og nu skal vi bede sammen. I må gerne rejse jer op. Og jeg kalder ikke frem til forbøn, fordi det her er ikke noget, man kan løse med en håndspålæggelse. Det her, det er en proces. Men vi kan bede sammen, for jeg er sikker på, at mange af os er der, hvor vi er magtesløse i en situation. Kære Jesus, jeg takker dig, fordi at du er Gud, og du har magten. Og vi bekender, at det kan være så svært for os i en situation at overgive os til dig og overgive vores udfordring til dig. Det er så svært for os at give slip på det, som vi er så bekymret omkring. Hvor vi frygter for, hvordan det skal ende. Og vi beder, kære, kære Gud, hjælp os til at stole på dig. Hjælp os til at overgive os til dig, både i forhold til at tro på, at du kan, men også at tro på, at du ved bedst. Og at din vilje skal ske. Far, jeg beder for os alle om, at vi må overgive situationen til dig. At overgive vores liv til dig. Og sige, du ved bedst. Og vi stoler på, at du er Gud. Også i vores liv, også i vores situation. At du er Gud. Og vi beder om, at du med din nåde må give os af din fred. Vi beder om din fred ind i vores liv. Vi beder om fred ind i vores situation. Vi beder om din fred. Og vi ønsker at høre din tale. Vi længes efter at høre din tale. Og vi har råbt, og vi har skreget, og vi har bedt, og vi har kæmpet. Men Gud, vi ønsker at høre dig tale til os. Hjælp os til at være stille. Hjælp os til at lytte til dig. Tal til os, Gud. Tal til os. Det er det, vi har brug for, kære Gud. Hvis der er nogen, der har lyst til at bede en bøn, så må I meget gerne det.